Привіт всім, це подкаст «Радіо Палантир», де я, Юра Поворозник, і Остап Українець говоримо про світ Толкіна, а конкретно про серіал «Rings of Power» або «Персні влади», і сьогодні ми обговорюємо шосту ж, правильно? Шосту серію. Так, до кінця серіалу залишилося буквально дві серії, і ми обговорюємо шосту серію, яка називається «Удун». І, Остапе, як тобі?
Ну, ти сказав так, до кінця серіалу залишилось дві серії, ніби ти не віриш в другий сезон. Новина про те, що вони перенесли зйомки з Нової Зеландії в Англію, тебе підкосила. Насправді, мені здається, це найкраща серія, яка наразі була в серіалі.
Навіть так.
Це, звичайно, трохи авансом, але практично всі очікування до цього епізоду, які в мене були, серіал перевершив. І навіть попри те, що я так на фінал епізоду десь я отак от зреагував, це не те, чого я чекав і те, чого я хотів би бачити взагалі. Я оцінив фан-сервіс в фіналі епізоду. Але в цілому епізод викликав в мене дуже приємні враження. Це перший епізод, який... І це важливо, як на мене, коли ми говоримо про серіали. Перший епізод, який я дивився, нахилившись до екрану, бо мені було цікаво стежити за розгортанням подій, а не лише за змалюванням світу. Отак от якось.
Цікаво, що в тебе такі думки, тому що, якщо чесно, я радий, що ми в цьому епізоді нарешті отримували якісь відповіді на питання, які нам ставили весь сезон. Було приємно нарешті хоч щось відкрити для себе в цьому серіалі. Але загалом я в певний момент цього серіалу зловив себе на думці, що мене трошечки починає підбішувати те, з якою детальністю творці ставляться до лору. Ну, типу, якби вони трошки більше уваги саме звертали на серіал, точніше на сюжет і на сценарій, а трошки менше уваги звертали на лор, було б набагато краще. Тому що, по-перше, толкіеністи їм все одно не пробачать, ну, типу, це так не працює. А по-друге, серіал був би кращий від цього. Але загалом так. Ну, я ж кажу, найперше, що мені сподобалося, це те, що нарешті ми отримали певні відповіді на питання, ми дізналися, хто такий Адар, ми дізналися нарешті, для чого ж орки копали тунелі, і загалом трошки більше, ну, якби, нарешті експозиція перейшла в якесь розгортання подій, в якусь історію, а не просто в вибудовування фасаду перед якимись подіями.
Я, звісно, також я радий, що моя гіпотеза щодо Адара виявилась здебільшого правильною. Він справді з тих ельфів, котрі тортурами перетворені на орків. Але мені здається, що оця от деталізація лору, вона не для фанатів. Тепер от десь останні кілька епізодів мені так здавалось, тут я утвердився в своїй думці, що це для творців. Це продукт, який люди, котрі його робили, любили робити.
Угу.
Це не для того, щоб втішити чи порадувати фанатів. Це от, я згоден з усіма, хто каже, що це фанфікшн. Просто я не вкладаю в це жодного негативу. Це фанфікшн, який любили його автори і люблять його автори. І в цьому епізоді це було прямо видно. Тому, да, їм далеко не все вдається, що вони пробують зробити в цьому фанфікшені, але я готовий оцінити зусилля. Більше того, саме зусилля мені страшно подобається, як на цей епізод.
Ну, слухай, якщо ми вже зразу заговорили про походження Адара, то мені насправді, я не знаю, наскільки це в Толкіна було детально прописано, але я здебільшого якраз, ну от я не задумувався, що, оскільки ми знаємо, що орки це спотворені ельфи, я навіть не думав про те, що є, знаєш, якесь там, скажімо так, якась певна проміжна ланка. Тобто, якимось чином в моїй голові ельфи були спотворені до рівня орків, ну і все, от орк це значить, типу, колись був ельф, а вже не ельф. А тут нам відкривається, скажімо так, трошки глибший пайплайн розробки орків, скажімо так. Тобто були зламані ельфи, яких Моргот перевернув на свою сторону. І ці ельфи, в свою чергу, вже створили тих орків, яких ми знаємо. Тобто я підозрюю, що знайомі нам орки, які страшні з обличчя і огидні, це, скоріше, не ельфи, які були спотворені, а щось на зразок, я не знаю, Уругаїв, яких робив Саруман, які виведені там десь в печерах Моргота і так далі.
Ну, слухай, ну, але я тебе тут переб'ю з твого дозволу. Абсолютно ж логічно, що всі ті полчища орків, яких ми бачимо впродовж всіх епох, вони не могли бути спотвореними ельфами. Я, ну да, ти маєш рацію, я ніколи не думав собі, що десь існує ця проміжна ланка еволюції, але вона виглядає нормальною в тому лорі, який нам дістався від Толкіна, тому навіть прикольно, що це повернулось саме так. От це, власне, вперше від початку сезону вони додали оркам саме тієї глибини, якої я чекав, і в тому загальному напрямку, на який я розраховував.
Абсолютно, теж. Я розумію, що... Тобто я просто не задумувався про це, і тому не співставляв там кількості і так далі, але саме от ось створення, прописування цієї ланки, воно насправді дуже прикольно вийшло, і мені сподобалося. І плюс це все-таки дало більш зрозумілого контексту тому самому Адару і його стосункам з орками. І мені сподобалася думка одного з наших слухачів, одного з читачів Вертіго. Він просто сьогодні написав, що він досі сподівається, що це Меглін. І формально це можливо. Дуже формально. Тобто так.
Це було б цікавим рішенням, але я не знаю, чи воно би якось, ну, хоча з огляду на їхню сьогодні, на їхній діалог із Галадріеллю в останньому епізоді, це могло би вилитися в щось цікаве, насправді.
Ця теорія має право на життя, так. Тобто вона не зовсім вписується, але це цікава думка, і знову таки, і це показує, мені здається, наскільки все-таки розумно працюють з лором творці, тому що, ну, вони залишають доволі широкий простір. Це не спроба трактувати, знаєш, певні, я не знаю, там, прогалини в текстах Толкіна в конкретному напрямі, в якій ти, ну, вбили клин, і ти розумієш, що, ну, окей, ну може так бути. А це все-таки більш така акуратна гра, коли ти сам можеш, в принципі, добудувати ще щось додатково до того, що вони загалом вигадали. Але, Остапе, чи звернув ти увагу на те, що Адар в своїй промові до орків цитував Тараса Григоровича?
Ні, ану, нагадай, ну.
Просто, знову-таки, мені сьогодні зранку написали, що якщо ти не прокоментуєш цей факт, що Адар говорить про порвані кайдани, і я так розумію, що...
А, цей момент.
Так.
А що, то що, мені погрожували?
Ні, тобі не погрожували, але загалом, враховуючи те, наскільки ти даєш взагалі всіх випусках цього подкасту, наскільки широкий український контекст ти даєш взагалі для світу Толкіна, тому що скільки вже в нас було прив'язок, то це не зайва була.
Ну, я на момент з кайданами, бачиш, не дуже за нього зачепився і не звернув уваги, бо штука з порваними кайданами, вона ж така доволі типова. Це ж троп літературний, абсолютно. Багато хто говорить про порвані кайдани. Мені набагато цікавіше було побачити у моменті, коли орки заходять у фортецю покинуту. Я практично на 100% переконаний, що з боку творців це було свідомим кивком до напису на персні, коли звичайний діалог чорною мовою абсолютно логічно містить у собі фрази із напису на єдиному персні. Uh-huh. І якщо ти пам'ятаєш, то ти можеш впізнати ці фрагменти, і це просто прикольно. Тобто абсолютно нефункціональний момент, який мене зачепив. Знаєш, от на рівні цього мема «я це знаю». Uh-huh. Але якось от в цьому епізоді з усіх моментів «я це знаю», попри те, що він лежить на поверхні, мені було найприємніше його впізнати почасти. І я думаю, що це було свідоме рішення, тому що чорна мова рідко перекладається у цьому серіалі. Uh-huh. Переважно, коли вони говорять «ми не знаємо про що». І тут ти чуєш слово, яке ти точно впізнаєш, бо воно написане на персні. Це uh-huh. просто прикольний ефект для глядача. І взагалі я продовжу трохи про Адара, тому що він як персонаж мені прямо розкрився в цьому епізоді. І не через його промову перед орками, а через його, ну, через діалог із Галадріеллю і через мотивацію, яка у нього є, яку ми, можливо, розуміємо, можливо, це, звісно, фальшива мотивація, яку нам зараз підсовують, але це справді перший прецедент зображення орків не як ультимативного зла, не як фарсу, який потрібно знищити, оскільки знищення є єдиною етичною поведінкою відносно них. І я дуже радий, що творці серіалу пробують в інверсію і в підважування цього. Пам'ятаєш, я розказував про ельфійський наратив у перших випусках нашого подкасту? От мені здається, Адар критикує Галадріель саме за це. І попри те, що я, очевидно, не можу бути солідарний з Адаром і з тим, що він робить, я вбачаю в цьому діалозі величезний драматичний потенціал для наступних сезонів, бо вперше у історії Толкіна, особливо в історії екранізації, у нас не безлике зло, і це кайф.
І, до речі, що цікаво, що саме цей діалог, він якраз ускладнює, в принципі, і сам концепт якраз зломлених ельфів. Тобто, дивлячись на Адара, візуально можна подумати, що він був закатований до того рівня, скажімо так, що, я не знаю, його він психологічно зламався і так далі. Але Адар показує на прикладі Галадріелі, що для того, щоб перетворити ельфа на Урука, як він говорить, не потрібно насправді ніяких тортур. Це цілком свідомий вибір. Свідомий вибір, до якого ти приходиш, ще зрозуміло, що до якого тебе підштовхують певні події в твоєму житті, але це абсолютно цілком свідомий вибір, і його ставлення до орків насправді тільки підкреслює те, що це був його свідомий вибір.
Мені, до речі, цікаво, чи вони далі захочуть рухатися в цьому напрямку вибору проти відсутності вибору у самих орків, бо... Окей, коли я говорю про те, що в нас зло не безлике, я насправді маю на увазі здебільшого Адара. Цікавішими орків вони наразі не зробили, і я не впевнений, чи зроблять, але вони дали собі значний простір для маневру, бо те, як до них ставиться Адар, показує, що принаймні для однієї істоти в історії екранізації Толкіна, і ця істота не Саурон і не Саруман, орки є чимось більшим за знаряддя жорстокості. І от це, як і таке собі дзеркало Галадріелі, можна сказати, дзеркало, взагалі цей от жарт із дзеркалом абсолютно прекрасно заходить. Ну, що я можу сказати? Сюжетна лінія Галадріелі себе тут просто реабілітувала, бо, як мені здається, тут її історію писала людина, котра писала історію Адара до цього, тобто людина з кращими сценарними скілами.
Цілком може бути. Але, до речі, з приводу Галадріелі, її виправи на коні тобі нічого не нагадали?
Звісно ж, нагадали. Галадріель певний час, як відомо, провела на Січі. І тут ми спостерігаємо залишкові спецефекти від зйомок фільму «Вогнем і мечем». Але також, ну, типу, є ж обмежена кількість фінтів, які ти можеш зробити верхи на коні. Особливо, якщо ці фінти полягають в тому, що ти ухиляєшся від стріл і інших речей, які в тебе летять. Тому це було дуже класно побачити, але також... ми недостатньо багато бачили ельфійської кавалерії. Один коротенький фрагмент у «Гобіті», коли вони просто бігають зі списами, не рахується. Аби мати чітке уявлення про те, що ельфи верхи на конях можуть чи не можуть робити. І пам'ятаючи, як поводився Леголас у обох трилогіях, я чекав від Галадріелі більшого.
Але я тобі можу сказати, що враховуючи, що за словами режисерки епізоду, вона надихалася герцем, ні, не герцем, ну коротше, виправами Галадріелі, саме козацькими трюками на конях, то в принципі цілком офіційно ельфи їздять на конях так, як їздили українські козаки.
А я не чув, до речі, цього. Розкажи, ну, детальніше про ці слова режисерки.
Прям, вона, ну, мені сьогодні скинули шматок інтерв'ю, де вона каже, що вона надихалася саме козацькими виправами.
Це просто капець крута одиниця інформації, і цілком можливо, що мій жарт про залишкові спецефекти з вогнем і мечем – це не зовсім жарт, бо це найвідоміше відео, де можна побачити такі трюки на коні у кінематографі просто.
Тому, не знаю, вона не сказала, де саме вона, або я не бачив, звідки саме вона взяла саме цю інформацію, але так, козацька виправа тепер. Якщо вважати цей серіал розширеним каноном, вона є частиною ельфійської кінниці.
Ну, тобто, коли я був підлітком і ходив на бойовий гопак, і мій тренер розповідав, що в козаків дуже багато інших великих культур навчалися бойових мистецтв, він насправді не вигадував.
Так, Нолдори.
Насправді, ми просто весь цей час не там шукали.
Так, Нолдор, як мінімум, вивчали досвід козаків.
Також раз уже ми на Галадріелі і на тому, як вона поводилась в цьому епізоді, я пропоную звернути увагу на те, що тут з'явилась сюжетна арка взагалі в персонажів, в яких її раніше не було, ну або вона не була прописана. Це я про Ісільдура зараз. Я почав розуміти Ісільдура як персонажа, нарешті в цьому епізоді. Мінус в тому, що якби він з'явився тільки в цьому епізоді, серіал би від цього нічого не втратив. Плюс в тому, що я тепер нарешті можу ставитись до Ісільдура як до персонажа, так само, як я нарешті можу всерйоз сприймати Галадріель нарешті.
Але, знову-таки, все те, що відбувалося, якщо чесно, з кавалерією Нуменору і з їхнім епічним прискакуванням на поле битви, мене трошечки насмішило, тому що ми говоримо про те, що найбільша людська цивілізація того часу, другої епохи, спорядила, значить, військо для того, щоб допомогти чоловіку відвоювати свої землі. І в результаті ця допомога заключалася в тому, щоб приїхати в якесь випадкове село в Мордорі і там порубати 20 ельфів.
Людей і орків.
Людей і орків, так. Епічність, звичайно, цієї події залежить від того, наскільки хорошого менестреля ти наймеш. Але загалом виглядає дещо невідповідно тому статусу Нуменору, який вони так сильно розбудовують.
Ну, це ж експедиційна сила. Це один момент. Тобто вони не їхали на велику війну. Це мала бути саме така напіврозвідувальна, напівекспедиційна місія, з того, що я зрозумів. А другий момент – це, ну, окей, я цього чекав, тому що це те, що я побачив у трейлері, ми про це вже говорили в останньому подкасті, але також це не могло не викликати певної посмішки, просто тому, що ти не можеш по-іншому зрежисувати цю битву. Ти не можеш зробити її більш серйозною. Так, це все залежить реально від менестреля, ну або від режисера. І тут я хочу звернути увагу одночасно на плюс і мінус всього епізоду, як на мене. Чи не нагадує він тобі дві фортеці?
До речі, я не задумувався над цим. Не нагадало мені.
У мене просто було кілька моментів, де я побачив прямо візуальні цитати. І момент, коли, син Бронвін, як же ж його?
Тео,
приймає спис. Дуже нагадує епізод із молодим хлопцем, який бере щит і спис.
Так.
І загалом ось цей монтаж із людьми, які обіймаються, і крупний план на згорьованих лицях, і ця заповільнена зйомка емоцій, вона дуже нагадує підготовку до битви, включно з точкою відходу, де ховаються жінки і діти, з персонажем, котрий хоче битись, але йому кажуть, що саме тому ти з тими, хто битись не може. Все це дуже перегукується із битвою при Гельмовому Яру. І сам набіг, сам наскок нуменорців на орків дуже сильно з першим променем сонця на п'ятий день зі сходу, тільки те, що вони прийшли з заходу. Вся різниця.
Так, от ти зараз сказав, і от візуальні паралелі саме в сцені з жінками і дітьми, коли вони ховаються, так, вони і окрім цього, мені здається, що кілька разів в серії я вчергове помічав, як ми вже в кожній серії говоримо, що трилогія Джексона є головним джерелом натхнення для цього серіалу, і надихаються вони нею правильно, не в тому плані, що вони, я не знаю, копіюють якісь елементи чи намагаються щось відтворити, а скоріше просто в деяких моментах певна атмосфера чи рішення, вони зумовлені бажанням якось провести певну паралель. Але я хочу на секунду ще повернутися до Адара і до його історії про Саурона. І як ти думаєш, я розумію, що для теоретизації ще надто мало інформації, але як ти думаєш, чи нас чекає конфлікт Адара з Сауроном, чи це щось інше, чи це щось більше, чи це щось менше? Як ти думаєш, в якому напрямку будуть розвиватися тут події?
Тут я не візьмусь спекулювати. В плані лінії Адара і в плані оборони цієї фортеці сценаристи насправді кілька разів змогли мене приємно здивувати, тому я обрав для себе не будувати далі гіпотез про Адера і почекати, що нам покажуть, бо цей персонаж став мені просто цікавим. Я не хочу про нього гіпотезувати для того, щоб отримати перше враження саме від того, що мені вирішать показати творці. Історія Адера про Саурона мене зацікавила, можливо, найбільше з усього, що було в цьому епізоді. Те, що він розповів, і те, яким чином він це позиціонує, з одного боку, дуже сильно відповідає як лору Толкіна, так і моїм очікуванням від Саурона в цьому серіалі. Це з одного боку. А з іншого, те, з якого боку вони підійшли до цієї історії, виявилось неочікувано цікавим підходом. Я з радістю слухатиму фанатські теорії і читатиму, але я намагатимусь не приставати до жодної з них, якби вони мені не подобались, просто тому, що мені хочеться дати оцю перевагу сумніву творцям для лінії Саурона, просто тому, що тепер я вірю, що вони зробили з цього і придумали з цього справді хорошу і якісну історію. Але якщо в тебе є якісь теорії, якими ти хочеш поділитися зі слухачами і зі мною, то я з радістю якось на них відрефлексую.
Теорії, якщо чесно, в мене поки немає, тому що, я ж кажу, надто мало матеріалу, але, по-перше, кидається в очі, що я спочатку про Саурона скажу. Давайте я спочатку тоді про Саурона скажу. Загалом, те, що розповідав Адар, воно дуже добре лягає в подальшу історію створення перснів влади. Тобто ми знаємо те, що в текстах Толкіна Саурон прийшов як вала, який роздає дари, який навчив гномів і намагався вчити Келебрімбора мистецтву виготовлення предметів, і саме там під його керівництвом вони створили персні влади, а Келебрімбор послухав, що він казав, але без Саурона це зробив. І те, що нам розповідає Адар про те, що Саурону не вистачило знань, які в нього вже є, це цікаво лягає на цю історію, тому що тепер ми розуміємо, для чого Саурон звернеться до гномів і ельфів, скоріше за все. Тобто це буде спроба отримати інформацію, в першу чергу, для того, щоб не просто поневолити їх за допомогою того, що от ви зробили разом зі мною персні, я за допомогою цих перснів вас поневолю. А відповідно, йому потрібно буде тут необхідний обмін досвідом для того, щоб реалізувати весь цей план Саурона, який, в принципі, Адар тизерить, коли говорить, що Саурон захотів захопити, точніше, по-перше, він процитував ледь не дослівно те, що ти казав в одному з попередніх випусків, те, що Саурон намагався, чи намагається, скажімо так, структурувати і перетворити Середзем'я на щось впорядковане. Але і він говорить про те, що він намагається це зробити не за допомогою простої фізичної сили, не тільки за допомогою флеш, але й за допомогою техно. І відповідно, це в нас вже є пряма дорога до перснів влади і до появи Саурона серед гномів і ельфів для того, щоб набратися знань. А в випадку з саме діями Адара можна було б сказати, що він там був, скажімо так, його слова про Саурона були правдою, але в той же час той факт, що він відряджає діда використати меч, і я підозрюю, що ідея тераформувати Мордор – це не ідея самого Адара, тобто вони явно з Сауроном заодно. Але якраз складність вибору Адара, тобто нам показують, що йому не все одно на орків, Саурону все одно на орків. Тобто навіть якщо він є все-таки прислужником Саурона, то все одно в нього є певні сумніви, які в подальшому якимось чином можуть зіграти. Що, звичайно, суттєво в хорошому сенсі ускладнює цей конфлікт зі сценарної точки зору.
Абсолютно згоден. Додам ще тільки, що для мене такою заповіддю і обіцянкою конфлікту з перснями влади видається спроба знищити руків'я клинка.
Це теж, да, візуально.
Це дуже, дуже явно нам перегукується із радою в Елронда у Братстві Персня із спробою Гімлі його розламати. Але також я не впевнений настільки, чи я не готовий повірити Адару. Власне тому, що йому не байдуже на орків, а Саурону байдуже. Ідея тераформувати Мордор хоч явно пов'язана із Сауроном, як поки що із концепцією зла в цьому всесвіті. Проте Я легко бачу, чому це могло б бути індивідуальним бажанням Адара, саме як персонажа, котрому на орків не байдуже. Чому це може бути його власною ініціативою. Але, ну, тут це радше не теорія, як готовність повірити.
Але все одно меч та Сауронів, і відповідно вся ця, це весь цей механізм з дамбою, це задум Саурона.
Ймовірно, але також побачимо. Мені дуже цікаво, як вирішиться сюжетка з твердженням Адара про те, що він буцімто вбив Саурона, тому що А, це очевидно неправда, і Б, я не вірю, що це все буде настільки просто, що в певний момент Адар просто скаже, ну, я збрехав, буває. Я переконаний тепер, що тут має бути щось дещо складніше за це. Просто хочу побачити, що...
Окей, згоден. Цілком можливо, що Сауронів, тобто тераформування Мордору – це Сауронів план, але в певний момент Адар вирішив, що Саурон йому не потрібен, Саурон нищить його орків, але що робити, а точно можна тераформувати Мордор для того, щоб там поселитися з орками. В принципі, згоден. Це такий варіант теж цілком допустимий. Давай поговоримо про... Знову таки, я повернуся до цієї смішної виправи взагалі разом з Гальбрандом на чолі, тому що нам поки не показали, чий він король. Поки що він король...
Король
Боксіл.
Південних земель.
Ну, розумієш, король південних земель, все-таки в цих південних земель має бути щось окрім території для того, щоб бути повноцінним королем. Тому що в такому разі нащо йому взагалі було повертатися, якщо він і так, ну, ти так король. Та є землі, є, все. А тут, ну, типу, а тут його представляють 15 людям, і вони такі, ти наш король. Він такий, так, я ваш король. І вони такі, ура! І, ну, що далі? Ми не знаємо, чи на цих південних землях є ще. Ну, якщо там, умовно кажучи, 20, я не знаю, таких сіл, з яких половина вже знищені через виверження Ородруїну, то в принципі можна було б і не їхати, якщо чесно.
Ну, це такий неочікуваний мінус, як на серіал, котрий був настільки повільним на початку і стільки уваги приділяв розбудові Всесвіту, настільки, що ми дійсно не уявляємо собі масштабів залюдненості південних земель, і я згоден, що епізод із коронуванням Галбранда був смішний, от за браком кращого слова. Це було доволі весело. Ну, не з коронуванням, а з моментом, коли його там проголошують King in the North, чи як його там називали. Але у всьому цьому епізоді з Нуменором насправді вистачало таких трошки незграбних моментів суто з точки зору побудови сцени і побудови сюжету тощо, не пов'язано там з діалогами чи з загальною історією, а суто з тим, як це все було поставлено і знято. Тому що для мене ключовим моментом став навіть не епізод із Галбрандом, а епізоди битви із орками, коли нуменорці вже приїхали. Тому що, з одного боку, знову ж, величезний уклін тим, хто дизайнував це все, тому що, з одного боку, обладунки нуменорців дуже сильно нагадують обладунки катафрактаріїв Близького Сходу, що, по-перше, виправдовує малу експедиційну силу як потужну ударну силу. Наскільки ми наразі бачимо, крім ельфів, не існує війська у Середзем'ї, яке могло би, в принципі, вистояти проти атаки навіть такої шеренги нуменорської кавалерії, невеликої і нечисленної, як ми побачили тут. По-друге, обладунки заповідають те, що ми побачимо в Гондорі. Це не гондорська естетика і не гондорські обладунки, але з того, як вони виглядають тут, дуже легко прокласти в голові візуальний місточок до того, що ми бачимо у Джексона. Особливо, звісно, це обладунки Еленділа із його крилатий шолом.
Так.
Це було дуже круто. Але те, як були поставлені самі бої, і в мене цей момент, це нехороше відчуття заворушилося ще в минулому епізоді, в сцені, коли Галадріель б'ється із нуменорськими вояками і пропонує їм себе поранити. І тут воно тільки підтвердилось. Бойові сцени поставлені дуже хореографічно. І, на жаль, за рахунок цього вельми безглуздо, вони просто погано темперовані. Є от якась така дуже делікатна точка балансу між кашею, коли ти, в принципі, не розумієш, що відбувається, і надто заповільненою реакцією всіх персонажів, коли бій, наскільки б він не був вивірений, виглядає неправдоподібно. І тут от бої виглядають неправдоподібно саме через те, що вони настільки вивірені, вони відтанцьовані. Коли Галадріель описує свою теорію бою з орками, це ще сяк-так сприймається, тому я, власне, вирішив не згадувати це в попередньому подкасті. Але тут я бачу, що усе саме так. Може минути 2 секунди від моменту, коли боєць виходить в положення для удару, до моменту, коли він реально завдає цього удару, чисто для того, щоб глядачі раптом не пропустили, що сталося. І через це бої, будучи водночас гарними і динамічними, також затягнуті і безглузді. Я от це єдині епізоди, в яких я, мабуть, справді відчував втому в цьому епізоді. От ці коротесенькі кількасекундні паузи, але навіть кількасекундна пауза у настільки вивіреній і поставленій бойовій сцені, вона вже вона дуже сильно розбиває темп, його ламає. Те, як б'ються тут персонажі, мені нагадує скоріше сейберфайтинг із приквелів «Зоряних воєн», особливо бій Квайгона з Дартмолом. І оця от неймовірно хореографічна сцена, ніж бій, у якому орудують металевою зброєю. Тобто я розумію, що ельфи класні, нуменорці класні, орки незграбні, всі діла, але за хореографією губиться відчуття, власне, сутички. І таке враження, що кожна мізансцена, в якій хтось із кимось б'ється, повністю позбавлена ваги. Не сюжетної ваги, а от саме такого гравітас.
Так, я розумію, про що. Ну, слухай, тут в цій серії від того, що в Ородруїн вливається, там, умовно кажучи, певний тонаж води, він вибухає так, ніби його Саруман, я не знаю, 3 роки чаклував.
Ну, давай не будемо обговорювати фізику, насправді.
Ну, от, так я про це і кажу. Я про це і кажу. Тому, відповідно, я насправді з приводу боїв, там я бачив, що хтось жалівся на те, що вони були дуже поставлені як сільська бійка, але ну по факту це була сільська бійка, тому не придерешся, скажімо так.
Тільки трек з Кургана і Агрегата підставити і якраз в тему.
Так, абсолютно. Як не дивно, просто в цьому цей епізод настільки сконцентрований навколо ось цих от подій, що тут, мені здається, немає більше чого обговорювати. Мені здається, що ми обговорили вже все, хіба що в тебе є якісь очікування від наступних серій.
Я не дивився трейлеру наступного епізоду спеціально для того, щоб не мати що спойлити, але я хочу звернути увагу на одну річ у цьому епізоді, яка трапилася не один раз, а двічі. І цим мене також трохи зворухобило. Перше, це епізод, який я спершу похвалив, а тоді подумав, а чи не зашвидко я його похвалив. Епізод, коли орки заходять у люди, як з'ясувалось, заходять у фортецю, тому що це не те, чого я очікував. Це дуже добре. Це просто винахідливо зроблений епізод, він прикольний. Але залишається питання, як саме вціліли всі ключові персонажі. Особливо з огляду на монтаж, який збудований так, наче вони не мали би вціліти. І якщо виживання Адара я ще можу прийняти, то у виживання старого мені повірити тут значно тяжче. Це перший момент, який мене трохи зворохобив. Епізод, в якому багато хто з тих, хто потім вижив, вижити не мав би. Це, ну, він класно зроблений, але ця нелогічність впадає у вічі. І десь точно так само виглядає ситуація із фіналом епізоду, коли відбувається виверження всього. Спочатку виверження води з-під землі, тоді виверження у Ородруїну на всі боки. Надто багато із присутніх там ключових персонажів підозріло разом виживуть, і ми знаємо їх поіменно. Це дивно. Це ситуація, в якій епізод спочатку, ну, серіал загалом сам спочатку задає дуже високу ставку, а тоді від неї відмовляється, бо ці персонажі йому насправді потрібні в наступному епізоді. Або в наступній сцені, як з Адаром, або в наступних епізодах, як із принаймні Еленділом і Сільдуром, і Галбрандом, і Галадріель. І я практично впевнений, що королева Регент теж вижила. Велике питання, як саме вижила Галадріель, звичайно. Ну, тобто, цілком можливо, що сяйво Сильмарилів, яке ти бачив, бачила в дитинстві, дає тобі також певний імунітет до виверження вулканів. Толкіна про це нічого не було, можемо припустити, що це так. Але воно трошки ламає темп оповіді. Надто високі ставки в мізансценах перетворюються на жертву на користь загальної історії. І, ну, це було і в раніших епізодах. І я просто боюся, що такого ставатиме все більше і більше. Коли для того, щоб... Знову ж, ми повертаємось до проблеми хороших менестрелів. Я дуже легко приймаю гіперболи у цьому всесвіті, але... Тоді мені треба переналаштовуватись, тоді мені треба приймати, що та історія, яку нам розказують творці, це не просто серіал у всесвіті Толкіна, це насправді епос, який працює за законами епосу, і ставитись до подій тут я повинен відповідно. Але в той же час конфлікт, який вони пробують досліджувати, для епосу цілком не характерний. Uh-huh. І коли у Джексона неймовірні суперсили Леголаса, я саме з цієї причини, ну, відносно легко можу собі обґрунтувати і з ними змиритися, то тут виникає певний дисонанс між проблематикою, яку обговорюють персонажі, і тим, як працює візуальний наратив. І, очевидно, це той шлях, яким вони вирішили йти послідовно. Як на мене, це, ну, не дуже круто.
Але я тобі мушу сказати, що коли Ородруїн неочікувано почав бомбити село, то я згадав твій тейк до третьої частини «Володаря перснів», коли Ордруїн майстерно бомбив назгулів на підльоті до гори. Як ми бачимо, в цієї гори дійсно є, в принципі, дуже непогана система наведення, і вона працює навіть на солідні такі дистанції. Тому, в принципі, Галадріель тепер Елронду може заявляти, де був ти, коли Ордруїн бомбив Мордор.
Мені цікаво буде побачити aftermath цього всього, наслідки виверження Ордруїну, і з чого вони вирішать підібрати цю сюжетну лінію далі, з чого вони вирішать стартувати. От прямо дуже-дуже цікаво, і це, можливо, найбільша інтрига, яка в мене була за весь сезон.
Я, якщо чесно, знаєш, от мене з виверженням Ордруїну і з цим всім мене трошечки вибило з колії. Це такий вже дуже-дуже формальний пройоб, але... Просто серіал намагався до цього моменту бути доволі реалістичним в цьому всесвіті, в якому він живе. Але з Ордруїном, тобто, це класна ідея на рахунок того, що, ну, там, умовно кажучи, Мордор став таким Мордором, як ми його знаємо, тому що, ну, Саурон його тераформував, скажімо так. Але те, наскільки це не співвідноситься з підходом до світу в попередніх серіях, воно мене трошечки якось вибило з колії. Тобто, ну, це вулкан. Ну, він явно вивергався до цього і там буде вивергатися після цього. Ну, він не може сам, ти не можеш за допомогою річки в вулкан тераформувати цілий Мордор так, щоб він вимер і все. І особливо, щоб за скільки там 30-50 кілометрів до цього, як називається, до цього села докотилася вибухова хвиля з попелом, з вогняними кулями і так далі. І це трошечки якось воно муляє.
Ну, я розумію, але також, ну, от ти пробував. Ну, я знаю, що є в інтернеті багато результатів по типу, що буде, якщо в унітаз поїзда на повному ходу кинути лом, але що буде, якщо у сплячий вулкан на повному ходу кинути річку, я не думаю, що хтось це перевіряв. В світі не так багато вулканологів, які почнуть писати на Reddit обурені коментарі після цього, тому можемо прийняти. Після того, як Галадріель допливла з Валінору, я впевнений, що ми можемо прийняти річку, яка впадає в Ордруїн, і від цього відбувається виверження. Ну, принаймні, тут якусь базову фізичну логіку можна сконструювати собі в голові. Там вогонь, пара, тиск, там шукає виходу назовні, ні, отже, виверження. Байдуже, наскільки це логічно. На поверхневому рівні можна придумати, чому воно матиме сенс.
Ну, ні, я розумію, абсолютно. Але тут просто розумієш, тут все одно в певний момент має з'явитися, скажімо так, ось це цілком фізичне зло, яке підтримувало Мордор в тому стані, в якому він був. Тобто, ну, окей, ми бачимо просто цвітущий Мордор, нам показують перед виверженням прям цілком зелені пологі схили Ордруїну, і, ну, без певного оцього от злого умислу, який оточує ці землі і перетворює їх на безжиттєву пустку, як ми знаємо, вулканічні породи прекрасно дають можливість для вирощування сільськогосподарських культур, особливо винограду. Тому, якби не техносаурона, то я підозрюю, що Мордор цілком би міг бути хорошим виноробним регіоном Середзем'я.
Ну, але також те, що ми побачили, і є техносаурона. Подібно до того, як самої лише злої волі Сарумана, як якоїсь етичної абстракції, було недостатньо у Володарі Перснів для того, щоб Ізенгард із квітучого саду перетворився на те, чим він став у двох фортецях, коли Деревобородий каже, що над Ізенгардом постійно куриться дим. Самої злої волі недостатньо. Зла воля лише провокує застосування техні, котре руйнує природу. Ну і тут ми бачимо саме це. Більш магічне, ніж в інших випадках, тому що ну, від, там, вставити меч, це дуже індіано-джонсівський прийом, насправді.
Так, насправді так.
Він то мені і не сподобався найбільше у цьому епізоді, але він вкладається в загальну логіку оповіді, як на мене. Хай навіть я розумію, чому він здається гіперболізованим.
Останнє, що я хотів обговорити, це насправді дуже логічне зауваження з приводу взагалі того, як працює таймлайн в цьому серіалі, тому що дуже швидко приїжджають нуменорці в це село, в яке ми бачимо. Тобто, там ми вже обговорювали в редакційному чаті Vertigo це, і зрозуміло, що умовно можна вивести таймлайн, просто в нас є, на жаль, в нас є точка відліку, тобто Гіл-Галад, який оголошує закінчення війни. І, тобто, ми знаємо, що сторожову заставу розпустили. Для того, щоб хоч якось звести ці таймлайни так, щоб вони співпали, тобто, щоб в Нуменору було достатньо часу для того, щоб прискакати кілька днів через всі південні землі і гори аж до безпосередньо Мордору, можна, звичайно, зробити припущення, що, умовно кажучи, Гіл-Галад завчасно розіслав гінців і почав відводити війська від сторожових застав, і потім вже пізніше там сказав про це Галадріелі і так далі. Тому що інакше не сходиться. Тому що ми стежили фактично за всіма подіями, які відбувалися в Мордорі, і вони відбувалися як набагато менший період часу, ніж вони відбувалися в випадку з Галадріеллю, який треба було допливсти майже до Валінору, потім її мали підібрати і відвести до Нуменору, ще там події в Нуменору зайняли кілька днів, потім вони мали допливсти до Середзем'я, потім висадитися і доскакати до цих земель, і надто багато часу витрачалося. Як для людей, які настільки уважно стежать за лором і намагаються все співвідносити, тут шоуранери якось щось трошки в них не дали маху з цим.
Мені видається, тут є один виправдальний момент. Ми ж в одному з перших епізодів, словом, дізнаємося, що Галадріель остання, хто ще займається пошуками Саурона. Тому припущення, що наказ, команда відійти із крайніх сторожових застав Гіл-Галадом була віддана насправді раніше. І вони всі просто чекали, коли повернеться Галадріель, для того, щоб зробити формальну заяву. Принаймні, в мене саме тому не виникло запитань до цього таймлайну, а таймлайн вчасної появи нуменорців, на щастя, береться нам пояснити сам серіал, і слава Богу.
Що ти маєш на увазі?
Чому вони встигли саме так, як встигли? Вони ж пояснюють, що до місця висадки на Андуїні їм плисти до вечора, і тоді перехід через гори. І якщо припустити, що вони прямо доклали всіх зусиль, то якраз оця синхронізація битви людей південних земель із орками із появою Нуменору виглядає взагалі максимально вчасною, а для таймлайну моменту, коли сторожову заставу покинули відносно виправи Галадріелі, у нас, як на мене, якраз немає достатньо даних. Саме через те, що ми знаємо, що Галадріель була останньою, хто цим ще займався.
Всяко, якщо ми вже обговорюємо такі деталі, значить, в принципі, серіал став на більш-менш адекватні рейки, скажімо так, коли претензії вже висуваються до якихось деталей таймлайну.
Згоден. І я дуже радий, що тепер ми обговорюємо, наскільки вчасно складаються події, а не наскільки паскудно прописані репліки Галадріелі і Галбранта, тому серіал нарешті став тим, чого я від нього чекав в більш оптимістичному сценарії, як підсумок цього епізоду.
О, ти згадав, а я не згадав. Як тобі ці шиперські потуги між Гальбрандом і Галадріель?
Вони були?
В плані, ти хочеш сказати, що коли двоє сидять поруч на дровиняці, і він говорить про те, що він відчув щось особливе, коли бився поруч з нею, і вона така, я теж це відчула, цього недостатньо для шиперських потуг?
Ну, з боку фан-спільноти, да, безперечно, але чи це напрямок, в якому рухаються сценаристи, не думаю, бо не хочу так думати. Я не хочу, щоб вони йшли в цьому напрямку. Тому ні, цього не було.
Ну от, мені б теж не хотілося, але по цей епізод пройти було складно. Окей, Остапе, чи є ще щось, що ми не згадали? Сьогодні прям дуже короткий епізод, враховуючи те, що тут нам показали фактично одну сюжетну лінію.
Ну так, в епізоді практично єдність часу і місця, все відбувається впродовж згрубша однієї доби, тому, мабуть, більше обговорювати то і нічого. Мені єдине, що з чим я хотів би залишити цей епізод наприкінці, я хочу побачити, як лінія Харфутів вліється у те, що в нас є наразі, тому що я впевнений, що вона має влитися, тому що... О, я згадав свою гіпотезу, яку я хотів тут озвучити, зараз то я її озвучу на сам кінець. З огляду на те, що вони йдуть на зиму у якесь місце, де все зелено і родючо, а в Мордорі, як ми знаємо, було зелено і родючо до виверження Ородруїну, цілком можливо, що сценаристи вирішать саме це вивести як підставу переселення і остаточного оселення Харфутів подалі від цього тепер небезпечного місця в бік Еріадору. Можливо, за участі ельфів, а можливо і ні. Я хочу, це те, що мене наразі цікавить, крім лінії Саурона, найбільше. Для чого Харфути в цій історії? Яка їхня функція в другій епосі? Яка функція в третій, ми знаємо. До того вони начебто жодної вагомої ролі відіграти не могли, тому я хочу знати, для чого вони тут.
Це, звичайно, те, чого я чекаю від наступних серій, насправді. Тому що в випадку з якраз сюжетною лінією Галадріелі, Галбранда і Нуменору нам нарешті показали, куди воно може розвиватися. Тобто в нас є Адар, який втік, в нас є виверження Родруїну, в нас є необхідність щось зробити з цим фактом, з орками і так далі. В випадку з Харфутами ми поки не знаємо, куди воно взагалі рухається. В випадку з Дуріном і Елрондом там, в принципі, ніби все окей і теж не зрозуміло, а куди далі буде рухатися сюжет, тому що домовляться вони добувати Мітрил. Домовляться. І що? І що далі? І куди? Будуть робити там якісь, намагатися персні робити. Це якось не дуже наштовхує на якісь, на якісь кліфхенгери, не зацікавленість подальшим розвитком подій. Тому я сподіваюся, що в останніх двох серіях нам все-таки зможуть якось це все закрутити. І другий сезон треба буде чекати не просто тому, що вже має вийти і вже ж ніби впряглися і треба подивитися, а буде цікаво, що ж саме нам хочуть показати в наступних сезонах.
От, наразі це перший епізод закінчення подкасту, по якому я хотів би зі свого боку закінчити тим, що було справді цікаво, і я чекаю побачити, що буде далі. Да, це сталося тільки на шостому епізоді з восьми, але також це сталося.
Подивимося, чи ця арка персонажа Остапа, який з кожним наступним епізодом все більше чекає серіалу, завершиться на високій ноті, чи все-таки завершиться на низькій ноті.
В мене за плечима сумний досвід «Гри престолів», так що
може статися все. Ні, там довго було. Там же ж довго було.
Так і тут 5 сезонів, вибач мене.
Але, по крайній мірі, кілька сезонів ти можеш явно провести на високій ноті.
Так, і я сподіваюся, що так і буде, насправді.
Окей, добре. Тоді на цьому ми будемо закінчувати. Дякую, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що ми мали можливість записати цей епізод. І взагалі ми маємо можливість дивитися серіали, поки вони там випилюють орків на південному і на східному напрямках. І роблять це дуже успішно, що не може не тішити. Тому потрібно допомагати, донатити, волонтерити ще сильніше для того, щоб не зупиняти цю машину, яка їде в сторону перемоги. Тому підтримуйте ЗСУ і волонтерів, і всіх, хто цього потребує. Не забувайте про власну безпеку. Дивіться серіал, слухайте наш подкаст і до наступних зустрічей. Па-па.
Бувайте, я не забуваю прощатись, бачиш?